Μας. Η αλήθεια είναι ότι εδώ και περίπου δύο μήνες είναι και μια συζήτηση σε εξέλιξη που αφορά και στην ανάληψη νέων καθηκόντων στη διοίκηση και στην αντικατάστασή σας. Αλλά επειδή δεν τους βλέπω να τα βρίσκουν και τόσο γρήγορα και τα θέματα τρέχουν στο λιμάνι, και ένα από αυτά είναι και το ζήτημα των κουρασγερόπλοιων, κύριε Φιλιππή, συμφωνείτε ότι η φετινή χρονιά ήταν η πιο δυνατή όσο αυτό είχε να κάνει με τα κουρασγερόπλοια που προσέγγισαν το λιμάνι του Ηρακλείου?
Ναι. Πριν απαντήσω στο θέμα αυτό που στην ερώτηση σας αυτή, να πω ένα σχόλιο, αν θέλετε, στο προηγούμενο.
Λέτε βεβαίως.
Πολλοί ακροατές να μην το γνωρίζουν. Εμείς ως διοίκηση, αυτοί που διοριζόμαστε, αν θέλετε, από την επόμενη, αλλά μετά από ένα δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο των εκλογών, σεβόμενη τη λαϊκή επιμηγορία, δηλώσαμε τις παρετήσεις μας και προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και προς το ΤΑΙΠΕ. Και από τότε περιμένουμε, αν θέλετε, την αντικατάστασή μας. Ταυτόχρονα προσπαθούμε να τρέξουμε τα προβλήματα, τα θέματα, διότι, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν πρέπει να σταματάει η ζωή, δεν μπορεί να σταματήσει το λιμάνι, είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Mm-hmm. Προσπαθούμε αυτό να το κάνουμε, είμαι καθημερινά στο λιμάνι, προσπαθώ με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο να εκτελώ αυτά τα χρέη, έως ό,τι γίνει αντικατάσταση.
Άρα εσείς ουσιαστικά μετά και τις εκλογές της 15 Ιουλίου, μια εβδομάδα μετά, δυο, είχατε καταθέσει την παραίτησή σας?
Έχω προβάλει την παραίτηση. Δεν με έχει...
Εφτάσαμε στο Νοέμβριο, δηλαδή είμαστε 3-4 μήνες μετά.
Ναι, και όπως πάει το πράγμα, εγώ ελπίζω ότι σύντομα θα τελειώσει αυτή η διαδικασία, διότι αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι και για τους ίδιους τους εργαζόμενους, αλλά και για μένα, δεν είναι εύκολο να είσαι με το ένα πόδι μέσα στο λιμάνι και με το άλλο απ' έξω. Θεωρώ ότι θα πρέπει αυτά να γίνουν και να προχωρούμε, διότι το λιμάνι ανήκει σε όλους μας. Θα πρέπει να γίνεται ό,τι καλύτερο είναι δυνατόν και να πάμε τα πράγματα, και το εύχομαι αυτό και για την νέα διοίκηση, να τα πάει, αν όχι ένα βήμα, πολλά βήματα, όσο μπορεί πιο μπροστά.
Μην σας βάλουν να στολίσετε και δέντρο, κύριε Φιλιππή, στον Όλη.
Έχουμε σύντομα να κλείσει το θέμα.
Ή έχετε πλάνα άλλα για τις γιορτές?
Σίγουρα. Αυτό που θέλω και το λέω θεός είναι να πάω στην πατρίδα μου, στην ιδιαίτερη πατρίδα μου που εσείς ξέρετε ποια είναι.
Ναι.
Να πάω εκεί να δω τη μητέρα μου, τους αδέρφια κλπ. Το λέω ανθρώπινα, διότι αντιλαμβάνεστε, όταν ας πούμε είσαι συνέχεια από εβδομάδα σε εβδομάδα, δεν... αυτό δημιουργεί δυσκολίες.
Όλο το κανονίζεται, ποτέ... αλλά ποτέ δεν φεύγει. Ωραίο είναι αυτό.
Λοιπόν, να πω τώρα στο εξής. Στο θέμα που συζητάμε για την κρουαζιέρα.
Ναι.
Μπορώ να πω ότι πραγματικά οι υπηρεσίες του λιμανιού του Ηρακλείου έχουν γίνει ανταγωνιστικές σε πολύ μεγάλο βαθμό. Παρέχουμε καλές υπηρεσίες. Αυτό έχει αναγνωριστεί και με το σταθμό που φτιάχτηκε στο προβλήτα 4-5. Αυτό το cruise terminal που διευκόλυνε όχι μόνο το transit στην κρουαζιέρα αλλά και το home port πάρα πολύ. Να πω λοιπόν ότι οι μήνες ήταν γεμάτοι, συνεχίζουμε. Ήδη το είπατε κι εσείς ότι την Κυριακή είχαμε 5 πλοία. Πραγματικά είχαμε 5 πλοία. Και έχουμε από εδώ και πέρα, σήμερα έχουμε 2 μεγάλα πλοία.
Μεγάλα, γιατί τώρα παίρνεγα από την παραλιακή για να έρθω εδώ στο στούντιο στη βιομηχανική και δεν σας κρύβω ότι νομίζω ότι το ένα δεν το είχα ξαναδεί στο λιμάνι.
Είναι το ένα της MSC, το Γύρικα, το οποίο έχει περίπου 2.000 δυναμικότητα επιβατών,
ναι,
και 2.700 περίπου το Κώστα, της Κώστα το Φορτούνα. Ακολουθούν όμως και άλλα τριήμερα, δηλαδή μέρες με τουλάχιστον 3 προσεγγίσεις. Δηλαδή στις 16-11 το Σάββατο έχουμε πάλι 3 πλοία. Ή παραπάνω, μισό λεπτάκι να δω λίγο το πρόγραμμα,
ναι,
που εδώ 16-11 είναι το Μαρίνα, δηλαδή το ερχόμενο Σάββατο, έτσι.
Mm-hmm, ναι, ναι.
Το Μαρίνα, το Celestial της Κρυστάλ, το Κρυστάλ της Celestial, το Μαρέλα, της MSC, το Μπελίσιμα, άρα έχουμε 1, 2, 3, 4 πλοία.
Και σε μια περίοδο τώρα που ουσιαστικά έχει κλείσει και η τουριστική σεζόν, με την έννοια ότι δεν έχουμε πτήσεις από το εξωτερικό τσάρτερ, τα μεγάλα ξενοδοχεία έχουν κλείσει.
Συνεχίζει μέχρι και τέλος, αυτή τη στιγμή το πρόγραμμά μας λέει ότι θα έχουμε 32 προσεγγίσεις. Έχουμε και το Δεκέμβριο 6 προσεγγίσεις μεγάλων πλοίων, τα οποία θα σας έλεγα ότι έχει, ας πούμε, και πλοίο που είναι πάλι το όπερα της MSC που είναι 2.700 περίπου επιβάτες.
Πλωτές πολιτείες, κύριε Φιλιππή.
Ναι, ναι, ναι. Θα έλεγα τώρα ότι τα πράγματα δείχνουν και είναι καλά και για το 20 και το 21. Θα πω εδώ ότι μετά τον Πειραιά είμαστε το λιμάνι που αυτή τη στιγμή έχουμε καταρτήσει το πρόγραμμα σε συνεργασία με τις εταιρείες κουρασιέρας και για το 20 και το 21, και μάλιστα έχουμε δώσει τα στοιχεία, ξέρει δηλαδή η εταιρεία ότι το πλοίο της όταν θα έρθει, καιρού επιτρέποντος και θεού έτσι, δηλαδή να μην υπάρχει πρόβλημα, διότι όπως γνωρίζετε έχουμε και τους αέριδες που καμιά φορά μας δημιουργούν πρόβλημα. Γνωρίζουν σε ποια θέση θα δέσουν, ξέρουν τι νερό θα πάρουν, ξέρουν ότι τα απόβλητά τους μπορούν να τα δώσουν. Έχουμε πλοηγική υπηρεσία καλή, έχουμε ρημουλκά, έχουμε το λιμενατίο που αστυνομεύει και υποπτεύει όλο το λιμάνι.
Δουλεύει η μηχανή. Δηλαδή αυτές οι... Ναι, γιατί ήταν προϋποθέσεις αυτές. Πριν από λίγα χρόνια δεν ήταν δεδομένα όλα αυτά που συζητάμε τώρα.
Να πω κάτι, κύριε Ανδριάκη, ότι αυτά πλέον δίνουν καρπούς. Δηλαδή, με σεμνό τρόπο προσπαθήσαμε να δώσουμε σε αυτές τις εταιρείες να καταλάβουν ότι ξέρετε κάτι, αυτό που λέμε το εννοούμε. Και νομίζω ότι το λιμάνι του Ηρακλείου μετά τον Πειραιά διεκδικεί να είναι το λιμάνι που μπορεί να λειτουργήσει με home port διαδικασία, να φεύγουν και να επιστρέφουν από το λιμάνι του Ηρακλείου οι κρουαζιέρες. Δηλαδή, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να εμπλέκονται περισσότεροι στην κρουαζιέρα, από λεωφορεία, από ταξί, από οτιδήποτε, μένουν περισσότερες ώρες καθυγεία στο λιμάνι και οι επιβάτες κρουαζιέρες μπορούν να επισκεφθούν την πόλη μας, τους αρχαιολογικούς χώρους και να γίνει η κρουαζιέρα πιο ανταποδοτική.
Βέβαια, διότι αυτοί οι επιβάτες ανέβασαν στα ύψη φέτος την επισκεψιμότητα σε κνωσό και μουσείο και φτάσαμε να περάσουμε ακόμα και σε επισκεψιμότητα του Μουσείου της Ακρόπολης, κύριε Φιλιππή.
Και θέλω να σημειώσω εδώ, έχω μπροστά μου, αν μου επιτρέπετε, αν έχω το χρόνο.
Βεβαίως.
Το 2020 έχω αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα μπροστά, αρχίζει ήδη από το Γενάρη να έχουμε, ενώ άλλες χρονίες δεν είχαμε, φέτος έχουμε έστω ένα πλοίο, αλλά είναι να μιλάμε για 700 επιβάτες δυναμικότητα, είναι της MSC το όπερα.
Το οποίο κάνει πάλι κρουαζιέρα τον Ιανουάριο,
Τον Ιανουάριο. Το Φλεβάρι έχουμε πάλι το ίδιο πλοίο, αλλά αν πάμε στο πρόγραμμα του 21, που κανείς μπορεί να το δει και στο site του Οργανισμού Λιμένου Ηρακλείου, αντίστοιχα το Γενάρη και το Φλεβάρι πάμε στα δύο πλοία. Θα μου πείτε καλά και τι έγινε. Όχι. Προσέξτε, και στο home port ξεκινήσαμε δειλά-δειλά πριν λίγα χρόνια στα 3, πήγαμε στα 6 και στο 21 έχουμε 45 προσεγγίσεις home port. Η TUI και η Κώστα μας εμπιστεύονται πλέον στη λιμάνι home port κρουαζιέρας. Αυτό είναι πολύ βασικό.
Που όπου ακούει ο κόσμος home port, για να το καταλάβει, σημαίνει ότι από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, καταφθάνουμε πτήσεις από όλο τον κόσμο οι επιβάτες οι οποίοι έχουν κλείσει κρουαζιέρα. Το κρουαζιερόπλο έχει δέσει εδώ και τους περιμένει και ουσιαστικά η κρουαζιέρα τους ξεκινάει από το Ηράκλειο. Δεν είναι ένα σταθμό στο Ηράκλειο που θα περάσουν για λίγες ώρες και θα φύγουν. Ξεκινούν από εδώ την κρουαζιέρα τους. Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.
Φανταστείτε τώρα ότι εάν ένα πλοίο από αυτά τα οποία είναι μεγάλα πλοία, της TUI και της Κώστα, και πιστεύω ότι θα ακολουθήσουν και άλλες εταιρείες, διότι όταν βλέπουν ότι πραγματικά ένα λιμάνι μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο, γιατί σκεφτείτε, κυρία Ανδρεάκη, ότι στο χώρο που έχουμε κατασκευάσει στον τερματικό σταθμό κρουαζιέρας μπορεί εκεί να γίνει έλεγχος σε τόσους επιβάτες που καταφθάνουν με αεροπλάνο. Αν δηλαδή ένα πλοίο είναι δυναμικότητας 2.000 επιβατών ή 2.500 επιβατών, αυτοί όλοι πρέπει να μεταφερθούν με πτήσεις από τη χώρα τους, στη συνέχεια με λεωφορεία από το αεροδρόμιο στο λιμάνι, να γίνει ο έλεγχος και αυτοί που αναχωρούν πάλι, αφού πάρουν τις βαλίτες τους κλπ, θα μπουν στα λεωφορεία για να μεταφερθούν στην ίδια πτήση και οι άλλοι, αφού ελεγχθούν, να μπουν στο κρουαζιερόπλοιο και στη συνέχεια είναι ελεύθεροι έως ότου ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία να επισκεφθούν τους χώρους που είπαμε και πριν, δηλαδή αρχαιολογικούς αλλά και την πόλη, και να αγοράσουν, να δώσουν και να πάρουν, έτσι.
Τώρα, φέτος, αν κάνουμε έτσι μια γρήγορη ανασκόπηση, κύριε Φιλιππή, πόσα κρουαζιερόπλοια προσέγγισαν το λιμάνι του Ηρακλείου?
Φέτος ξεπερνάμε τα 200, αν δεν κάνω λάθος, πάμε, αν όλα υλοποιηθούν που έτσι φαίνονται τα πράγματα, γιατί ξέρετε, συμπλήν ένα, δύο μπορεί να συμπλήν, είτε λόγω καιρού να μην προσεγγίσει, να φτάσει μέχρι στο λιμάνι ή να προσθεθεί κάποιο, γιατί σε άλλα λιμάνια είχαμε κάποιο πρόβλημα, έτσι. Ξεπερνούμε τα 200, είναι νομίζω 204. Αυτό που επίσης είναι καθοριστικό είναι ότι και με τους επιβάτες που αναμένουμε υλοποιείται ένα πρόγραμμα που φαίνεται να ξεπερνά τις 300.000 επιβάτες κουραγέρας. Mm-hmm. Και είμαστε και για το 20 και το 21, ο αριθμός των πλοίων, των προσεγγίσεων που ήδη έχουμε είναι νομίζω 214 και 217 αντίστοιχα. Δηλαδή φαίνεται πλέον ότι το λιμάνι του Ηρακλείου δυναμικά στέκεται σε καλή θέση στο τομέα της κουραγέρας και επίσης δυναμικά μπαίνει και στη home port διαδικασία, αυτό που αναφέραμε πριν.
Και δεμένει να δούμε τώρα και τι συμφωνίες θα γίνουν μεταξύ και της χώρας μας και των Κινέζων. Το λιμάνι του Ηρακλείου είναι και αυτό μέσα στην ατζέντα της συζήτησης, κύριε Φιλιππή.
Σίγουρα. Θα πω και το εξής, ότι εκτός από το να κάνεις εσύ ως λιμάνι αυτά που χρειάζεται, και έχω πει πολλές φορές, ακόμη και ο απλός πολίτης της πόλης μας, ο Δήμος, οι φορείς, όλοι μπορούν να συνεισφέρουν με τον τρόπο τους σε ένα καλό αποτέλεσμα. Δηλαδή η καθαριότητα στην πόλη, η ευγένεια, η φιλοκοινία, αυτό το να δώσουμε από αυτό το πολιτιστικό απόθεμα που έχουμε πλούσιο νομίζω στο νησί μας, όλα αυτά αποτελούν βασικό στοιχείο στο να πηγαίνει καλά η κρουαζιέρα. Όμως υπάρχουν και συγκυρίες, διεθνή γεγονότα, αν θέλετε πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρει κανείς για να μπορέσεις αυτό το προϊόν να το μεγαλώσεις και να γίνεται πιο σταθερό, να αποκτά πλέον μια σταθερότητα.
Το λιμάνι σηκώνει και άλλα κρουαζιερόπλια, κύριε Φιλιππή, εδώ, το δικό μας. Δηλαδή ο μέσος όρος που μπορεί να φιλοξενεί καθημερινά είναι πόσα, 4-5?
Μέχρι 5 κουραζιερόπλια.
Μέχρι 5.
Κοιτάξτε, έχουμε δυνατότητες να ελέγξουμε και έχουμε πετύχει. Να φανταστείτε ότι υπήρχε μέρα που είχαμε 3 μεγάλα κουραζιερόπλια, εκ των οποίων τα 2 ήταν με home port διαδικασία. Μάλιστα αναγκαστήκαμε για το ένα κρουαζιερόπλιο το μεγάλο που γινόταν αυτή η διαδικασία όλων των ελέγχων που αναφέρθηκα πριν, αναγκαστήκαμε να ενοικιάσουμε μία τέντα, τη λέω απλά έτσι τέντα, η οποία στήθηκε για να εξυπηρετήσει τη μία αυτή μέρα. Αυτό όμως δείχνει ότι, ξέρετε, δεν αρνούμαστε να δεχτούμε περισσότερα πλοία. Δείχνει ότι μπορούμε να υπηρετήσουμε την κρουαζιά. Και όλα αυτά έχουν σημαίνει αυτά τα αποτελέσματα, πιστεύω, που εγώ είμαι υπερήφανος και για τους συνεργάτες και για τους εργαζόμενους και όλους αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά καθημερινά δίνουν
επιτυχία. Ναι, για να μην ανοίγει μύτη, διότι όταν έχεις τόσους χιλιάδες κόσμου κάθε μέρα να εξυπηρετήσεις, έβγα, κατέβα, δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. Είμαστε ένα φθηνό ή ένα ακριβό λιμάνι, κύριε Φιλιππή, όσο αυτό έχει να κάνει με το τι πληρώνουν οι εταιρείες για να δέσουν στο λιμάνι μας?
Κοιτάξτε, με το ισχύον τιμολόγιο νομίζω ότι δεν είμαστε ακριβό λιμάνι. Μάλιστα τώρα θα ήθελα να δηλώσω ότι και επειδή πετύχαμε μια καλή τιμή στα απόβητα, στα στερεά απόβητα, μετά από διαγωνισμό και μετά από αγώνα περίπου 2 χρόνων, με πάρα πολλές προσφυγές και αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας κλπ, νομίζω ότι πραγματικά το λιμάνι του Ηρακλείου είναι ένα από τα λιμάνια που δεν είναι ακριβό. Άλλωστε αυτό το έχουν δηλώσει και πρόσφατα εκπρόσωποι του Συμβουλίου από το Συμβούλιο της Κουραζιέρας. Αυτό που νομίζω ότι πρέπει να γίνει, ήδη το είχαμε προχωρήσει αλλά δεν ολοκληρώθηκε, είναι κάτι που μπορεί να το δει και η νέα διοίκηση, είναι αυτό το τέλος που μπορεί να πει για την κουραζιέρα. Για να βοηθήσει, πέρα από το ότι η κουραζιέρα να είναι ανταποδοτική στην κοινωνία, να μπορεί να είναι ανταποδοτική και στο λιμάνι. Γιατί καταλαβαίνετε ότι το λιμάνι δεν χρηματοδοτείται, αν εξαιρέσουμε κάποια προγράμματα που μπορεί να κυνηγήσει και να μπει ή αν θέλετε κάποια χρήματα μέσω προγράμματος δημοσίων επενδύσεων.
Αυτό σημαίνει ότι τα έσοδα όμως από τις εταιρείες μένουν στα ταμεία του οργανισμού. Ε? Καλά το λέω, δεν
τα
πάνε
έσοδα,
στο...
Λοιπόν, από ναι. την ακτοπλοεία, από το εμπορικό κομμάτι, από τα κτίρια, είναι έσοδα του λιμανιού και από αυτά μπορεί πέραν το να δώσει χρήματα όπως προβλέπει η νομοθεσία, μπορεί να τα αξιοποιήσει έτσι. Με ίδιους όρους δηλαδή να καλυτερεύσει τις υποδομές ή οτιδήποτε άλλο.
Ναι, αυτό είναι πάρα σε σχέση με άλλους οργανισμούς, το αεροδρόμιο ας πούμε. Είναι σημαντικό ότι τα χρήματα αυτά μένουν στον οργανισμό, μένουν σε αυτόν τον τόπο, άρα μπορεί να αξιοποιηθούν ανάλογα που υπάρχει ανάγκη. Αυτό λέω.
Ναι, σίγουρα, σίγουρα.
Μάλιστα.
Αυτό γίνεται. Βέβαια, είχαμε και δύσκολες εποχές, το γνωρίζετε, είμαστε υπό επιτήρηση σε πάρα πολλά πράγματα. Είχαμε συγκεκριμένες πολιτικές που έπρεπε να ακολουθηθούν, δημοσιονομική πολιτική που έπρεπε να ακολουθήσουμε. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή και δοθήσεις της ευκαιρίας θα ήθελα να αναφερθώ με δύο λόγια,
ναι.
ότι από τη δική μας διοίκηση, χωρίς να μηδενίζω και θέλω πάντα αυτό να το λέω, τη δουλειά που μπορεί να κάνουν κάποιοι οι προηγούμενοι, νομίζω ότι η διοίκησή μας σε όλους τους τομείς έχει καλά δείγματα γραφής. Και αυτό όχι μόνο στον τομέα της κουρασίας που ήδη νομίζω αναλυτικά αναφερθήκαμε πριν, και στον τομέα των εμπορικών. Είχαμε παλιά μηχανήματα τα οποία συντηρήσαμε, πήραμε κάποια καινούρια. Στο προσωπικό έγινε μεγάλη προσπάθεια από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να που είχαν φτάσει στα 20 άτομα το λιμάνι. Φανταστείτε ότι κάποτε ήταν 75. Εμείς παραλάβαμε το λιμάνι με 20 εργαζόμενους. Επίσης και στην ακτοπλοεία, αν θέλετε, είχαμε καλή συνεργασία με τις εταιρείες, μπήκαν και καινούργια πηγεία. Προχωρήσαμε σε
νοικοκυρέψατε τροποντινά το λιμάνι.
Θα έλεγα σε πολύ μεγάλο βαθμό, χωρίς να σημαίνει ότι λύσαμε όλα τα προβλήματα.
Ναι.
Και να προσθέσω επίσης εδώ, γιατί αν ακούγαμε την εκπομπή σας λίγο που προς το τέλος, κατάλαβα, θίξατε το θέμα του παραλιακού δρόμου, έτσι.
Ναι, και του πρώην ξενία. Λέω ότι είναι ζητήματα που είναι ψηλά στην ατζέντα και της νέας διοίκησης.
Πολύ ωραία, ωραία. Να πω λοιπόν το εξής. Όσον αφορά το δρόμο αυτό, δηλαδή μάλλον ένα μέρος της χερσαίας ζώνης, μετά από απόφαση του Συμβουλίου του Οργανισμού, μετά από απόφαση και του Δημοτικού Συμβουλίου, εμείς προχωρήσαμε τη διαδικασία, το ΤΑΙΠΕΔ με Γενική Συνέλευση το αποφάσισε, αφού βέβαια υπήρχε και η σύμφωνη γνώμη της ηγεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας αλλά και Οικονομικών, έτσι, γιατί η δημόσια περιουσία εννοείται ότι ανήκει εκεί στο Υπουργείο Οικονομικών και τη διαχειρίζεται. Μετά λοιπόν από όλα αυτά κάναμε όλη τη διαδικασία και έχουν πάει τα σχέδια, τα πάντα όλα αφού έχουν ελεγχθεί, έχουν πάει στα συναρμόδια Υπουργεία, ώστε και ήδη το ένα Υπουργείο έχει απαντήσει θετικά, το Υπουργείο Ναυτιλίας ήδη είχε απαντήσει και είναι γνώστη στο θέματος. Νομίζουμε λοιπόν ότι αυτό το κομμάτι είναι πλέον διαδικαστικό. Έχει, πολιτικά θεωρώ ότι έχει λήξει, οι διαδικασίες έχουν γίνει, όλο είναι θέμα πλέον λίγου χρόνου ώστε να ολοκληρωθεί.
Ναι, οπότε αυτό είναι και καλό που μας λέτε, είναι θετικό.
Ωραία.
Ναι.
Και γιατί η πολιτική μας θέση ήταν και ήταν και εξαγγελία το τότε Πρωθυπουργού του κ. Τσίπρα, ότι ξέρετε κάτι, το λιμάνι πρέπει να έρθει στις λιμενικές του δραστηριότητες. Οι δρόμοι ανήκουν σίγουρα στο κράτος, πρέπει όμως να τους διαχειριστεί ο Δήμος και όπως έγινε όχι μόνο στο Ηράκλειο αλλά και σε άλλα επιδιακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και στην Πάτρα προχώρησαν σε τέτοιες διαδικασίες αντίστοιχα.
Μια που μπήκαμε τώρα στο χώρο θα μου πείτε τι γίνεται και με το πρώην ξενία εκεί την καφετέρια που ενοικιάζεται.
Δεν έχω κυρία Ανδρεάκη αυτά που δεν έχω να κρύβω τίποτα.
Ναι, λοιπόν, το ξέρω κύριε Φλίπ.
Ότι στο ξενία, αφού πήραμε και πρόσφατα μια απόφαση στο Συμβούλιο η οποία λέει ότι όχι μόνο το ξενία αλλά και τυχόν προβλήματα που υπάρχουν σε όλο το μήκος της χερσαίας ζώνης να διερευνηθούν και όπου υπάρχει χρήση είναι αναγκαίο να περάσουμε σε οποιαδήποτε μέτρα. Αυτό μάλιστα το υλοποιούμε κάνοντας μια σύμβαση με νομικό σύμβουλο αλλά και με τοπογράφο, ο οποίος πραγματικά ήδη ξεκίνησαν από τοξινία και αφού ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία, προχωρήσαμε, διαπιστώθηκε πόσα τετραγωνικά, αν θέλετε, καταλαμβάνονται στη χερσαία ζώνη και προχωρήσαμε στην βεβαίωση των χρημάτων που είναι...
Είναι ένα εκατομμύριο και...
Είναι από το 2007.
Ναι.
Δηλαδή αυτές οι διαδικασίες είναι από το 2007. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μιλάμε για πόσα χρόνια.
1.250.000 ευρώ, ξέρω εγώ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.
Είναι περίπου, ναι, θα σας πω, είναι περίπου 800.000 τα χρήματα που βγαίνουν, συν οι τόκοι οι οποίοι πραγματικά φτάνουν τα χρήματα εκεί.
Τα οποία τώρα αυτά ποιος πρέπει να τα καταβάλει, κύριε Φιλιππή, ο Δήμος, ο ιδιοκτήτης που ενοικιάζει το χώρο?
Εμείς, ακολουθώντας την ισχύουσα νομοθεσία και με τις οδηγίες του Νομικού Συμβούλου, βεβαιώνουμε αυτό και βεβαιώνεται και προς το Δήμο και προς τον ιδιώτη που κάνει χρήση στο χώρο της χερσαίας ζώνης. Από εκεί και ύστερα, πώς το λένε, αυτός που κρίνει ότι για σειρούς λόγους δεν πρέπει να τα καταβάλει, αυτός θα κάνει την προσφυγή του, θα ζητήσει ότι δεν είναι σε αυτόν, αυτό μπορεί να το κάνει ο ιδιώτης, μπορεί να το κάνει ο Δήμος, αλλά νομίζω ότι εμείς κάναμε τη διαδικασία η οποία θα πρέπει να προχωρήσει.
Μάλιστα. Θα έχει εξέλιξη το θέμα και αυτό.
Αυτό, ναι. σίγουρα. Και ήθελα να πω ότι αντίστοιχα και σε άλλα σημεία έχουμε προχωρήσει τις διαδικασίες ώστε να μην υπάρχουν, έστω και αν αυτά περάσουν στην κυριότητα, όχι στην κυριότητα, προσέξτε, στην, όταν εμείς τροποποιούμε τη χερσαία ζώνη και για τον παραλιακό δρόμο, η δημόσια αυτή περιουσία περιέρχεται στο Υπουργείο Οικονομικών, διότι το Υπουργείο Οικονομικών είναι ο κύριος και έχει την πλήρη κυριότητα, έτσι, είναι δημόσια περιουσία. Απλώς τι γίνεται, παραχωρεί, όπως είχε παραχωρήσει στον οργανισμό λιμένος Ηρακλείου, κατά αντίστοιχο τρόπο θα παραχωρήσει στο Δήμο για τη διαχείριση αυτής της περιοχής.
Ναι.
Όπου υπάρχουν τυχόν προβλήματα, εννοείται, γιατί υπάρχουν και ζητήματα που έχουν πάει χρόνια τώρα δικαστικά και δεν έχουν ολοκληρωθεί. Δεν σημαίνει ότι αποποιείται το δημόσιο τα δικαιώματά του για τις περιπτώσεις αυτές. Καταλάβατε?
Ναι, πλήρως. Με το ζήτημα του υγροποιημένου τώρα αερίου εκεί στο Καρνάγιο, έχει εξελιχθεί κάτι στην υπόθεση?
Ναι. Αν δεν κάνω λάθος, αυτά έχετε αντλήσει έτσι το θεματολόγιο από τη σημερινή δημοσίευση.
Ναι, αυτό είναι το τρίτο που ήθελα να βάλω. Είναι και τα θέματα τα οποία έτσι και μεταξύ μας τα ξέρουμε οι δημοσιογράφοι. Είναι ένα θέμα όμως το οποίο λένε ότι κινδυνεύει με απένταξη.
Όχι. Θα σας εξηγήσω. Είναι νομίζω απλά τα θέματα. Καμιά φορά. Όχι ότι δεν υπάρχουν δυσκολίες, αλλά θα ήθελα να εξηγήσουμε δύο λόγια. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο το τρέχουμε εδώ και κάποια χρόνια. Είναι το Ποσάιντον, ανήκουν κάποια λιμάνια, ανήκει ένα λιμάνι της η Βενετία, ανήκει η Λεμεσός της Κύπρου, ο Πειραιάς, εμείς, η Γουμενίτσα, η Πάτρα. Λοιπόν, όλα αυτά τα λιμάνια δηλαδή ανήκουμε σε αυτό το Ποσάιντον, το οποίο πρόγραμμα έχει σαν στο να γίνουν εγκαταστάσεις στα λιμάνια μας αυτά, ώστε να μπορούν τα πλοία τα οποία θα λειτουργούν με υγροποιημένο φυσικό αέριο να παίρνουν αυτό από το λιμάνι. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι κάτι πολύ βασικό. Εμείς λοιπόν συμμετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα και έχουμε κάνει ό,τι χρειάζεται. Τι δυσκολία έχει το λιμάνι του Ηρακλείου, που αντίστοιχα, αν θέλετε, είχαν και η Γουμενίτσα και η Πάτρα, αλλά σε μικρότερο βαθμό.
Ναι.
Η χερσαία ζώνη των λινοπεραμάτων είναι μικρή και δεν μπορεί να δεχθεί μια τέτοια εγκατάσταση. Άρα λοιπόν, που ανήκει, αν θέλετε, στον οργανισμό. Άρα φεύγει αυτή η λύση από εκεί, δεν μπορεί να περπατήσει. Στο λιμάνι του Ηρακλείου εξετάσαμε όλες τις δυνατές θέσεις και υπήρξε μια θέση η οποία είναι σε μια προσθήκη προβλήτας που προβλέπεται στο master plan ανατολικά του Καρνάγιου, ανατολικά δηλαδή της σημερινής προβλήτας 6. Εκεί μπορούν να εγκατασταθούν μικρές εγκαταστάσεις οι οποίες να λειτουργήσουν σε αυτή την κατεύθυνση.
Mm-hmm.
Εμείς λοιπόν μέχρι σήμερα έχουμε τρέξει αυτή την όλη διαδικασία και έχουμε διαβιβάσει στο Υπουργείο, αλλά η γνωμοδότηση του Συμβουλίου μας ήταν η εξής, ότι γίνονται όλες οι μελέτες, μάλιστα ζητήσαμε και έγινε μελέτη που να δείξει το βαθμό ασφαλείας, διότι πραγματικά μας ενδιαφέρει ως διοίκηση όχι μόνο να βάλουμε μια εγκατάσταση, αλλά να μην υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, επειδή έχουμε εγκύτητα με το πολεοδομικό σχέδιο του Δήμου Ηρακλείου, δηλαδή την Αλικαρνασσό.
Μην πάμε και να κάνουμε ένα σταθμό που θα επιβαρύνει και τους κατοίκους, το αντιλαμβάνουμε.
Άρα θα πρέπει,
κοντολογείς,
λοιπόν, να έχουμε. Ναι. Οπότε σε αυτή τη διαδικασία, λοιπόν, υπήρξε, αν θέλετε, και υπάρχει μια καθυστέρηση. Στείλαμε την ανάλογη μελέτη στο Υπουργείο. Έχουμε διαβιβάσει στο Υπουργείο Ναυτιλίας, στην ΕΣΑΛ, η οποία είναι αρμόδια για να αποφασίσει. Εκεί, σε αυτή την επιτροπή, συμμετέχουν πάρα πολλά υπουργεία συναρμόδια τα οποία θα εξετάσουν το θέμα. Και εννοείται ότι εάν εκεί μας πούν ότι προχωράει, τότε και η νέα διοίκηση θα το εξετάσει. Άρα εμείς δεν δείξαμε αδράνεια και δεν καθυστερήσαμε, και αυτά υπάρχουν και είναι καταγεγραμμένα.
Είδατε γιατί έπρεπε να κάνω τα ερωτήματα. Πολύ χαίρομαι. Παίρνουμε.
Και όποιον κακοθελητή τα γράφει, είναι στη διάθεσή του πάντα στο λιμάνι να έρθει να τον ενημερώσω και να ενημερώσω, γιατί είναι και χρέος μου να ενημερώνω τους πολίτες.
Το κάνατε ούτως ή άλλως πάντως, κύριε Φιλιππή, εδώ και τόσα χρόνια. Σας το αναγνωρίζω, τουλάχιστον στις δικές μου τηλεφωνικές οχλήσεις, όποτε και αν ζήτησα να μιλήσουμε δημόσια, δεν αρνηθήκατε ποτέ. Ακόμα και σε δύσκολες μέρες με σκληρό πρόγραμμα. Πείτε μου και το κάτι άλλο για να κλείσουμε.
Να πω ακόμη και ένα τελευταίο.
Ναι.
Υπάρχει ένα θέμα ότι θα έπρεπε να τρέξουμε αυτή τη στιγμή για την περιοχή αυτή που σας λέω πριν, που δεν έχει φτιαχτεί ακόμη αυτός ο προβλήτας. Είναι στο master plan, στην προσθήκη που προβλέπεται. Άρα λοιπόν θα έπρεπε εκεί να κάνουμε κάποιες γεωτεχνικές έρευνες. Αυτό έχουμε εγκρίνει τη διακήρυξη, έχουμε προχωρήσει, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Εάν δεν υπάρχει η έγκριση, δεν μπορείς να κάνεις ένα διαγωνισμό και να αναθέσεις αυτή τη διαδικασία. Δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό.
Πλήρως.
Δηλαδή, προσέξτε, είναι δυνατόν να κάνω διακήρυξη, να κάνω διαγωνισμό και να αναδείξω έναν ανάδοχο, τον οποίο θα του λέω περίμενε να εγκριθεί από την ΕΣΑΛ και αν εγκριθεί θα στο αναθέσουμε να το...
Ναι, αν δεν έχετε τις προηγούμενες εγκρίσεις, πώς θα προχωρήσετε στο διαγωνισμό. Λογικό
άρα,
είναι.
Άρα λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι έχω, καταρχήν είναι πολύ βασικό κανείς να έχει τη συνείδηση του ήσυχη, ότι έκανε για το δημόσιο συμφέρον και νομίζω ότι αυτό υπηρετήσαμε αυτό το καιρό με δημοκρατία και διαφάνεια. Αυτό προσπαθήσαμε και λέω και πάλι για πολλωστή φορά, κύριε Ανδριάκη, χωρίς να κουράζω, ότι δεν τα κάναμε όλα. Και υπάρχει μια λαϊκή αυτή που λέει, πέστε με έναν άνθρωπο που αυτά που σκέφτηκε τα έκανε όλα. Νομίζω δεν μπόρεσε. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε στη ζωή μας πάντα όλα, αλλά νομίζω ότι με βάση το αξιακό μας πεδίο αγωνιστήκαμε αυτό το λιμάνι να ενοικοκυρευτεί.
Μάλιστα.
Και θεωρώ, οι πολίτες είναι εδώ να μας κρίνουν, ότι σε έναν βαθμό μεγάλο το πετύχαμε.
Κύριε Φιλιππή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία και τη συζήτηση έτσι όπως αυτή εξελίχθηκε. Την επόμενη φορά που θα τα πούμε θέλω να είναι μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπου θα βλέπω προσωπικές σας φωτογραφίες στην ιδιαίτερη σας πατρίδα, αφού το περιμένετε και τόσο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Ήταν πληροφορίες σημαντικές.
Θέλω να σας ευχαριστήσω και δημόσια, διότι με καλέσετε πάντα, με καλέσετε στα πλαίσια μιας πραγματικά ενημέρωση του κόσμου και εγώ το δέχτηκα, αλλά και εσείς με καλέσατε για να το κάνω. Σας ευχαριστώ πολύ και να είστε πάντα καλά.
Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια, κύριε Φιλιππή, πρόεδρος Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, σε μια συζήτηση που ξεκίνησε πριν από περίπου μισή ώρα. Είπαμε πολλά με τον κύριο Φιλιππή, όσο αυτό είχε να κάνει με την αντικατάστασή του και τη νέα διοίκηση στον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου. Υπενθυμίζω αυτό που είπε και στην αρχή της κουβέντας μας. Τα πρόσωπα τα οποία φέρονται ως αντικαταστάτες δηλώνουν ότι μέχρι και αυτή την ώρα δεν έχουν κάποια επίσημη ενημέρωση, είτε από το ΤΑΙΠΕΔ είτε από άλλη υπηρεσία και αρχή, ότι αναλαμβάνουν από αύριο κιόλας. Δεν φτάνει παρά να δούμε. Από την άλλη, ο κύριος Φιλιππής μας είπε ότι με το που έγιναν οι εκλογές και υπήρχε το συγκεκριμένο εκλογικό αποτέλεσμα, ο ίδιος 15 μέρες μετά υπέβαλε την παρέτησή του από την διοίκηση του Οργανισμού Λιμένους Ηρακλείου, περιμένοντας την αντικατάστασή του. Κάτι που μέχρι και σήμερα, 12 Νοεμβρίου, δεν έχει γίνει. Σε κάθε περίπτωση, βεβαίως, όντως το λιμάνι είναι ένας ζωντανός οργανισμός με καθημερινές απαιτήσεις, πολλές φορές σκληρές. σκληρές και δύσκολες απαιτήσεις, θα πρέπει να είναι εκεί προκειμένου να συντονίζουν τα όποια θέματα, και βεβαίως υπάρχουν και πολλά ακόμα τα οποία περιμένουν τη νέα διοίκηση προς άμεση επίλυση. Με αυτά και μετά, αλλά φτάσαμε στα 4 λεπτά.